Welcome to the Voice of America. Come on.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហ័សទី21ខែមករាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកចឹងពៅជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់អាកាសធាតុជំងឺ COVID-19 ជញ្ជាំងព្រំដែនស្ថិតនៅក្នុងចំណោមគោលដៅនៃបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីរបស់លោក Biden លោកត្រាំធ្វើដំណើរទៅរដ្ឋ Florida ស្របពេលដែលលោក Biden ស្បាត់ចូលកាន់តំណែងរដ្ឋបាលលោក Biden ហៅការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់ចិនលើអតីតក្រមមន្ត្រីរដ្ឋបាលលោកត្រាំថាជាការគ្មានបានផលនិងអាក្រក
់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសម្ព័ន្ធមិត្តអឺរ៉ុបរបស់អាមេរិកស្វាគមន៍លោកប្រធានាធិបតីโจ Biden ខណៈមានឧបសគ្គច្រើននៅខាងមុខហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការយល់ឃើញចម្រុះរបស់អ្នកវិភាគនិងអ្នកឃ្លាំមើលស្ថានភាពនយោបាយក្រោយលោក Biden ថ្លែងសារនយោបាយពេលចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើសុខភាពនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកតាំងតេចហុងវេជ្ជបណ្ឌិតផ្នែកចូលនិវត្តន៍នៅរដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការចាក់វ៉ាក់សាំងចំពោះមនុស្សពេញវ័យលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលអានជូនដោយលោកចឹងពៅជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពៅជីន
អរគុណមូរីវ៉ាន់នៅក្នុងថ្ងៃទី1ដែលលោកបានស្បាត់ចូលកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden បានចុះហត្ថលេខាលើបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីជាបន្តបន្ទាប់និងចំណាត់ការផ្សេងទៀតកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញដែលមានបំណងដោះស្រាយវិបត្តិ virus corona និងច្រានចោលការផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយមួយចំនួនដែលបានអនុម័តនៅក្រោមអតីតប្រធានាធិបតី Donald Trump លោកប្រធានាធិបតី Biden បានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មាននៅឯពិធីនៃការចុះហត្ថលេខាប៉ុន្មានម៉ោងបន្ទាប់ពីលោកបានស្បត់ចូលកាន់តំណែងថាมันមានពេលវេលាដែលល្អចាប់ផ្ដើមដូចនៅថ្ងៃនេះទេក្នុងចំណោមបទបញ្ជាទាំងនោះលោក Biden បានបញ្ចប់បំរាមធ្វើដំណើរលើប្រទេសកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមភាគច្រើនខ្លះដោយលោកបានអំពាវនាវឲ្យទីភ្នាក់ងារសហព័ន្ធផ្ដោតអាទិភាពលើសមភាពជាសាសន៍បញ្ឈប់ការសាងសង់ជញ្ជាំងនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមិចស៊ីកដកវិញការអនុម័តបំពង់បង្ហូរប្រេងរបស់ក្រុមហ៊ុន Keystone XL ប្រែកលាស់បទបញ្ជារបស់លោក Trump ដែលមិនដាក់បញ្ចូលអ្នកដែលមិនមែនសញ្ជាតិអាមេរិកពីជំរឿនពលរដ្ឋរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៃការការពារប្រឆាំងនឹងការរើសអើងផ្អែកលើ Gender Reset លោកប្រធានាធិបតី Biden ក៏បានចុះហត្ថលេខាលើលិខិតដើម្បីប្រកាសថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានបំណងចូលរួមកិច្ចព្រមព្រៀងអាកាសធាតុក្រុងប៉ារីសនិងដកសេចក្តីប្រកាសរបស់លោក Trump ដែលថាអាមេរិកនឹងដកខ្លួនចេញពីអង្គការសុខភាពពិភពលោកចំពោះវិបត្តិ COVID-19 វិញលោកប្រធានាធិបតី Biden បានបន្តបទបញ្ជាសហព័ន្ធមិនឲ្យបណ្តេញអ្នកគ្មានលទ្ធភាពបង់ផ្ទះចេញពីផ្ទះចេញបទបញ្ជាតម្រូវឲ្យពាក់ម៉ាស់នៅក្នុងអគារសហព័ន្ធហើយនឹងបង្កើតការិយាល័យថ្មីមួយដើម្បីសម្របសម្រួលការឆ្លើយតបជាតិដល់ virus ដែលបានសម្លាប់មនុស្សជាង400,000នាក់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមន្ត្រីរដ្ឋបាលបានបញ្ជាក់ថាលោក Biden នឹងចុះហត្ថលេខាលើបទបញ្ជាជាង10ទៀតនៅក្នុងរយៈពេល10ថ្ងៃខាងមុខទៀតនេះតទៅនេះជាសំណួរនឹងចម្លើយរវាងខ្ញុំជាងពូជីននិងលោកសុកខេមរ៉ាស្ដីពីបញ្ហាអតិភិបរបស់ប្រធានាធិបតីថ្មីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden ដែលទើបចូលកាន់តំណែងជំរាបសួរលោកខេមរ៉ាបាទ
បាទសូមជំរាបសួរលោកពូជីន
លោកខេមរ៉ាតើលោក Joe Biden ប្រធានាធិបតីអាមេរិកថ្មីចាប់ផ្ដើមកិច្ចការអតិភិបអ្វីបន្ថែមទៀតនៅក្នុងថ្ងៃទី2របស់លោកបាទ
បាទសូមអរគុណបាទនៅក្នុងថ្ងៃទី2ដែលលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកโจ Biden បានចូលកាន់មុខតំណែងនេះដោយលោកប្រជិនបានរាយការណ៍ពីដើមអំបញ្ញមិញអញ្ចឹងគឺថាមានដូចជាបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីជាច្រើន 15ហើយនឹងមានប័ណ្ណបញ្ជាប្រធានាធិបតីជាច្រើនទៀតក្រុងនឹងចុះហត្ថលេខាដោយលោកប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចុះ Biden ហើយនៅក្នុងនោះគឺថាឃើញមានការបដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើបញ្ហាជាច្រើនរាប់ទាំងបញ្ហានៅក្នុងស្រុកបញ្ហានៅក្រៅស្រុកផងដែរនៅក្នុងស្រុកនោះយើងឃើញថាបញ្ហាតាក់ទងនឹងជំងឺ COVID-19 ដែលត្រូវមានវិធានការយ៉ាងច្រើនពីរដ្ឋបាលលោក Biden គឺថាត្រូវឲ្យមានការពាក់ម៉ាស់ឲ្យមានការផ្ដល់វ៉ាក់សាំងឲ្យបានច្រើនដូចជាលោកបានសន្យាថាឲ្យមាន100លានដូសនៅក្នុងរយៈពេល100ថ្ងៃអញ្ចឹងទៅឲ្យមានការធ្វើកម្លៀតសង្គមនឹងឬក៏ការផ្ដល់វ៉ាក់សាំងបន្ថែមទៀតឲ្យការផ្ដល់ថវិកាជាច្រើនទៀតដើម្បីធ្វើឲ្យមានចំណាត់ការរឿងនោះកើតឡើងហើយបញ្ហាតាក់ទងនឹងរឿងជនអន្តោប្រវេសន៍ឬក៏ការដែលផ្លាស់ប្ដូរអេរយាបតឬក៏ច្បាប់ទម្លាប់ឬក៏ប័ណ្ណបញ្ជាប្រធានាធិបតីមុនរបស់លោកត្រាំអីហ្នឹងគឺថាបានកើតឡើងនៅពេលនឹងដែរហើយនេះគឺខ្ញុំអាចសង្ខេបបានប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលដែលជាមួយគ្នានឹងដែរគឺថាខាងអន្តរជាតិវិញគឺលោក Biden បានមានដូចថាការទំនាក់ទំនងជាច្រើនដូចជាមួយប្រទេសកាណាដាអីហ្នឹងចាប់ផ្ដើមតាក់ទងគ្នារួចហើយនឹងពង្រីកទំនាក់ទំនងទៅកាន់ប្រទេសផ្សេងទៀតហើយនឹងដូចជាអង្គការសុខភាពពិភពលោកអីហ្នឹងលោក Joe Biden ក៏បានសន្យាថានឹងដូចថាចូលទៅវិញក្រោយពេលលោក Trump បានដកខ្លួនថយហើយក៏មានការស្វាគមន៍ពីលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិ Antonio Guterres ដែរចំពោះការវិលត្រឡប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកចូលទៅកាន់ដូចថាស្ថាប័នពិភពលោកមួយនេះវិញទៀតនឹងហើយកិច្ចព្រមព្រៀងអាកាសធាតុផងដែរ Paris Climate Change និង Treaty ហ្នឹងក៏សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ត្រូវចូលរួមនៅក្នុងនឹងវិញដែរនៅពេលដែលលោកដូចថា Trump បានដកខ្លួនចេញហ្នឹងហើយឥឡូវនេះលោក Biden កំពុងតែចាប់ផ្ដើមធ្វើកិច្ចការងារនឹងឡើងវិញហើយយើងឃើញមានការដូចថាតាំងចិត្តជាច្រើនពីលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Joe Biden ដើម្បីនឹងបង្រួមប្រទេសដែលមានការបែកបាក់ក្រោយពីការបោះឆ្នោតពីព្រោះថាយើងឃើញមានអ្នកបោះឆ្នោត80លានអ្នកជាងបានគ្រប់គ្រងលោក Biden ហើយ70លានអ្នកជាងគ្រប់គ្រងលោក Donald Trump ដូច្នេះហើយបញ្ហានៅមានកម្រិតគ្នាការគិតគូរនឹងនៅមានកម្រិតគ្នាច្រើនអញ្ចឹងនេះជាបញ្ហាមួយដែលត្រូវយកចិត្តទុកដាក់អំពីរឿងហ្នឹងនេះជាខ្ញុំអាចសង្ខេបបានប៉ុណ្្នឹងសិនបាទលោកប្រជិន
បាទលោកសុកខេមរ៉ាលោកបានសម្ភាសជាមួយខ្មែរអាមេរិកាំងនៅតាមរដ្ឋមួយចំនួនពេលលោកជូបៃដិនស្បត់ចូលកាន់តំណែងកាលពីថ្ងៃទី20ម្សិលមិញតើពួកគាត់មានចំហយ៉ាងណាដែរចំពោះប្រធានាធិបតីថ្មីលោកជូបៃដិនហ្នឹងបាទ
យើងមិនអាចនិយាយឲ្យបានអស់ទេដោយសារពេលវេលាខ្លីខ្ញុំអាចសង្ខេបបានខ្លះៗគឺថាមានមតិចម្រុះគ្នាអំពីបញ្ហាតាក់ទងទៅនឹងកិច្ចការងាររបស់លោកបៃដិនហើយក៏កិច្ចការងាររបស់ដោយថារដ្ឋបាលនឹងដែលត្រូវចាប់ផ្ដើមនឹងហើយក៏មានការគាំទ្រលោក Biden ក៏មានការត្រេកអរសប្បាយច្រើនដែរជាមួយនឹងការស្បាត់ចូលកាន់មុខតំណែងឬក៏កម្មវិធីនយោបាយផ្សេងៗដែលលោក Biden បានបង្ហាញតាំងពីមុនការបោះឆ្នោតក្រោយការបោះឆ្នោតឬក៏ពេលដែលស្បាត់ចូលកាន់តំណែងនេះជាការពេញចិត្តពីពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងហើយក៏ដូចជារឿង COVID-19 គឺថាមានការពេញចិត្តដោយថាមានការដែលថាផ្ដល់តម្លៃយ៉ាងខ្លាំងដោយសារសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែមានការឆ្លងរីករាលដាលខ្លាំងហើយមានការស្លាប់ដល់មនុស្សទៅ400,000អ្នកហើយឆ្លងនឹងជាង24លានអ្នកហើយក៏ដូចថាស្លាប់មួយថ្ងៃនឹងកើនឡើងយ៉ាងច្រើនឆ្លងមួយថ្ងៃនឹងគឺដល់ជិតទៅ200,000អ្នកអញ្ចឹងនេះគឺជាបញ្ហាមួយដែលពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកក៏ដូចជាពលរដ្ឋជាច្រើនផ្សេងទៀតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបានគិតគូរយកចិត្តទុកដាក់ហើយបានកោតសរសើរទៅដល់វិធានការរបស់លោកជូបៃដិននឹងផងដែរហើយក៏មានការដូចថាដាក់ក្តីសង្ឃឹមច្រើនទៅលើបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មដែលក្រោមរដ្ឋបាលលោកជូបៃដិនហើយក៏មានសេចក្តីសង្ឃឹមច្រើនទៅលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបាចសាចពីសហរដ្ឋអាមេរិកទៅកាន់ពិភពលោកហើយទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជាដែលជាប្រទេសកំណើតរបស់ពួកគាត់ផងដែរនេះជាក្តីសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមមពីសហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកាំងដែលខ្ញុំអាចជូនជាសង្ខេបប៉ុណ្ណេះបាទ
បាទអរគុណលោកខេមរ៉ាតើបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងពិភពលោកចង់បានទំនាក់ទំនងនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអ្វីខ្លះពីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយថាតើអាមេរិកនឹងអាចផ្ដល់ជូនបានទេបើខ្លួនឯងនឹងជួបបញ្ហារឿង COVID-19 តើលោកប្រធានាធិបតីថ្មីទើបតែចូលកាន់តំណែងផងបាទ
បាទនេះជារឿងថ្មីថ្មីមែនតើប៉ុន្តែគឺថាមានការចង់ឃើញសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងផ្ដល់ការយកចិត្តទុកដាក់ឬក៏ងាកបែរទៅកាន់ប្រទេសតំបន់អាស៊ីវិញឬក៏ត្រូវការពីរឿងជាច្រើនដូចជាសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មរឿងសន្តិសុខឬក៏រឿងទំនាក់ទំនងនយោបាយកាន់តែស្អិតល្មួតបន្ថែមទៀតពីព្រោះថាលោកត្រាំបានងាកចេញពីតំបន់មួយចំនួនដូចជាតំបន់អាស៊ីអីចឹងលោកត្រាំមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់ទេប៉ុន្តែនៅក្នុងរឿងហ្នឹងបញ្ហាសន្តិសុខគឺសំខាន់ណាគេមិនចង់ឲ្យចិននិយាយថាលូកដៃទៅក្នុងតំបន់ជាច្រើនពេកហើយជះឥទ្ធិពលច្រើនពេកវាធ្វើឲ្យបាត់តុល្យភាពនៃអំណាចហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហើយគឺថានេះគឺជារឿងមួយប៉ុន្តែរឿងមួយទៀតគឺថាបញ្ហាសន្តិសុខហ្នឹងគឺថានៅតែត្រូវការសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ហាដូចថាជួយឲ្យមានតុល្យភាពដើម្បីកុំឲ្យមានការកម្រៀងកំហែងពីប្រទេសចិនខ្លាំងពេកហើយអាចនឹងជួយបានច្រើនដែរដោយសារដូចថាក្រមរបស់លោកโจ Biden ហ្នឹងគឺថាសិតតែមានសមត្ថភាពហើយសិតតែអ្នកមានជំនាញកិច្ចការតំបន់នីមួយៗដែលត្រូវចូលកាន់មុខតំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសក្តីជាអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសក្តីហើយកន្លែងដូចថាផ្ដល់ជំនួយធំធំក្តីដូចជា USAID ជាដើមនេះជាដំណើរការដែលលោកโจ Biden ត្រូវដូចថារៀបចំហើយនឹងសិក្សាអំពីរឿងទាំងឡាយហ្នឹងមុននឹងដាក់ចេញនៅគោលការណ៍ផ្សេងផ្សេងទៀតបាទលោកប្រជា
បាទតើលោកនៅមានបញ្ហាអ្វីខ្លះដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងគិតគូរនៅពេលបន្តទៅខាងមុខទៀតបាទ
បាទតើ
យើងរយៈពេល1នាទីបាទ
បាទយើងនៅមានពេល1នាទីចឹងសូមអរគុណលោកប្រជាខ្ញុំមិនអាចរៀបរាប់អស់ប៉ុន្តែដូចជាបញ្ហាមជ្ឈមបពាបញ្ហាតាក់ទងទៅនឹងរឿងនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់ហើយនឹងរុស្ស៊ីដែលដោយថាលោកត្រាំបានដកខ្លួនថយអីហ្នឹងនេះគឺជារឿងមួយដែលត្រូវគិតគូរហើយនឹងបញ្ហាដែលរឿង TPP ឬក៏ Pivot to Asia ការងាកបែរទៅកាន់តំបន់អាស៊ីវិញហើយនឹងពាណិជ្ជកម្មឬក៏ទំនាក់ទំនងជាមួយចិនជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបឬក៏បញ្ហាដោយថាវិវាទរវាងអាមេរិកជាមួយនឹងអង្គការអូតង់អីក្ដីនេះគឺជារឿងមួយដែលត្រូវផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់មែនទែនហើយសហរដ្ឋអាមេរិកធ្លាប់ជាដូចថាជាមិត្តជិតដិតជាមួយនឹងអាស៊ាន10ប្រទេសហើយឥឡូវលោកត្រាំបានដូចថាដកថយមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើតំបន់អាស៊ានដែលមានពលរដ្ឋ650លានអ្នកនឹងទេប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកធ្លាប់ជាដៃគូដូចថាក្នុងគេហៅថា strategic partnership ហ្នឹងគឺថាជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រដែលមានការស្អិតល្មួតក្នុងទំនាក់ទំនងនឹងច្រើនមែនទែននៅក្នុងសម័យលោកអូបាម៉ាឆ្នាំ2016ខែកុម្ភៈនោះបានចុះហត្ថលេខាជាមួយគ្នាបានធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នាស្អិតល្មួតប៉ុន្តែលោកដូណាល់ត្រាំបានដូចថាងាកចេញហើយមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ានឬក៏អាស៊ីដូច្នេះនេះជាបញ្ហាដែលខ្ញុំអាចសង្ខេបបានប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណច្រើនលោកប្រជិនបាទ
បាទបាទសូមអរគុណលោកខេមរ៉ាបាទ
បាទសូមអរគុណ
ភ្លាមភ្លាមមុនការស្បត់ចូលកាន់តំណែងរបស់លោកโจ Biden ដែលស្នងតំណែងលោក Donald Trump បានប្រើប្រាស់នៅបុព្វកសិទ្ធជាប្រធានាធិបតីជាលើកចុងក្រោយដោយមានក្បួនរថយន្តហែហមដែលបានបើកយឺតៗកាត់តាមផ្លូវនានានៅក្នុងទីក្រុង Palm Beach រដ្ឋ Florida នៅពេលដែលលោកបានជិះក្នុងរថយន្តការពីរគ្រាប់ហើយក៏វីដៃទៅកាន់ពួកអ្នកគាំទ្ររាប់រយនាក់ដោយកូវីបដាស្រែកបន្ទោឈ្មោះរបស់លោកហើយអ្នកខ្លះទៀតបានជំរុញឲ្យលោកឈរឈ្មោះជាប្រធានាធិបតីម្ដងទៀតនៅឆ្នាំ2024លោកត្រាំត្រូវបានអមដំណើរត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញដោយលោកស្រីមេលីណាត្រាំដែលជាភរិយារបស់លោកអ្នកជំនួយការមួយក្រុមតូចដែលនៅស្មោះត្រង់និងលោកនិងក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅសេតវិមានជាង10នាក់ដែលលោកបានចំអកមើងងាយក្នុងឡងពេលនៃការកាន់តំណែងរបស់លោកថាជាព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយនិងជាសត្រូវរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះក្បួនរថយន្តបានបើកកាត់ច្រកទ្វាររូម៉ានីស្ថានម៉ាអាឡាហ្គូមិនដល់30នាទីផងមុនពេលដែលលោកត្រាំចាប់អាណត្តិជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកត្រាំបានថ្លែងជាលើកចុងក្រោយទៅកាន់ពួកអ្នកគាំទ្រអំពីស្នាដៃរដ្ឋបាលរបស់លោកនិងនិយាយមិនចំឈ្មោះលោក Biden ដោយថ្លែងថា ខ្ញុំសូមជូនពររដ្ឋបាលថ្មីមានសំណាងល្អនិងទទួលបានជោគជ័យដ៏ខ្លាំងខ្ញុំគិតថាពួកគេនឹងមានការជោគជ័យដ៏ខ្លាំងចំណាត់ការរបស់ចិនដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មអតីតក្រមមន្ត្រីរដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំថាគ្មានបានផលនិងអាក្រក់បំផុតនេះបើតាមស្ត្រីអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់លោកប្រធានាធិបតីថ្មីជូបៃដិនកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញដែលបានជំរុញឲ្យមន្ត្រីអាមេរិកមកពីគណៈបកទាំងពីរថ្កោលទោសចំណាត់ការរបស់ចិននេះនេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ដំណាលនឹងពេលដែលលោកបៃដិនត្រូវបានស្បត់ចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីកាលពីថ្ងៃពុធចិនបានប្រកាសពីការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចេញពីតំណែងលោកម៉ៃផុំភៀវនិងមន្ត្រីកម្ពូល27នាក់ទៀតនៅក្រោមអតីតប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំថាបានភូកុហកនិងបោកប្រាស់ចំណាត់ការរបស់ចិននេះជាការបដិសេធយ៉ាងខ្លាំងនៅទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននៅក្រោមការដឹកនាំរបស់ប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំក្រុមគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានត្រួតត្រាពិតសភាសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញនៅពេលដែលលោកស្រីអនុប្រធានាធិបតីកាមឡាហារីសបានដឹកនាំការស្បត់ចូលកាន់តំណែងរបស់សមាជិកព្រឹទ្ធសភា3រូបដែលធ្វើឲ្យគណៈបកនេះត្រួតត្រាសភាទាំងពីរនិងសេតវិមានជាលើកទី1ក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍នេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសម្ព័ន្ធមិត្តអឺរ៉ុបរបស់អាមេរិកស្វាគមន៍លោកប្រធានាធិបតីโจ Biden ខណៈមានឧបសគ្គច្រើននៅខាងមុខហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការយល់ឃើញចម្រុះរបស់អ្នកវិភាគនិងអ្នកខ្លាំមើលស្ថានភាពនយោបាយក្រោយលោក Biden ថ្លែងសារនយោបាយពេលចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើសុខភាពនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកតាំងតេកហុងវិជ្ជបណ្ឌិតផ្នែកចូលនិវត្តន៍នៅរដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការចាក់វ៉ាក់សាំងចំពោះមនុស្សពេញវ័យហើយបន្ទាប់ពីកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិបន្តអឡូណេនៀងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សម្ព័ន្ធមិត្តសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញសុទ្ធតិនិយមចំពោះទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីនាពេលអនាគតមុនពេលពិធីស្បត់ចូលកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីរបស់លោក Joe Biden កាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញនេះក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាមានសម្ដីដ៏កក់ក្ដៅក៏ដោយក៏នៅមានបញ្ហាប្រឈមជាច្រើននៅពេលអនាគតផងដែរសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបលោក Henry Ridgewell នៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុងឡុងហើយលោកចាប់ចត្រាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ពិធីស្បត់ចូលកាន់តំណែងរបស់លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden មិនត្រឹមតែជាដំណាក់កាលថ្មីសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែសម្រាប់ពិភពលោកផងដែរសម្រាប់សម្ព័ន្ធមិត្តនិងសត្រូវនានាទំនាក់ទំនងថ្មីជាមួយប្រទេសមហាអំណាចរបស់ពិភពលោកមួយនេះកំពុងលេចចេញជារូបរាងហើយនៅអឺរ៉ុបពោពេញដោយសុទ្ធតិនិយមលោក Rim Kotovic អ្នកវិភាគគោលនយោបាយការបរទេសនៃវិទ្យាស្ថាន Clingendel ថ្លែងថា
Climate agenda global trade policy
គោលនយោបាយបរិស្ថានគោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្មសកលស្ថាប័នពហុភាគីនិងសន្តិសុខអឺរ៉ុបគឺជាអតិភិបកំពូលនៃមេដឹកនាំអឺរ៉ុបនៅពេលធ្វើការជាមួយលោក Joe Biden
ប៉ុន្តែអាចនឹងមានឧបសគ្គធំមួយនៅពេលខាងមុខគឺប្រទេសចិនសហគមន៍អឺរ៉ុបបានឯកភាពជាគោលការណ៍ចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងវិនិយោគជាមួយប្រទេសចិនទោះបីមានការព្រួយបារម្ភអំពីច្បាប់ពាណិជ្ជកម្មនិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សរបស់រដ្ថាភិបាលក្រុងប៉េកាំងក៏ដោយលោក Kotovic ថ្លែងបន្តថា
អឺរ៉ុបមិនមើលឃើញថាចិនជាដៃគូប្រកួតប្រជែងភូមិសាស្ត្រនយោបាយដោយសហរដ្ឋអាមេរិកចាត់ទុកចិននោះទេ
ពេលជាអនុប្រធានាធិបតីរបស់លោក Barack Obama លោក Joe Biden បានបង្កើតទំនាក់ទំនងល្អជាមួយបណ្ដាសម្ព័ន្ធមិត្តអឺរ៉ុបលោក Kotovic និយាយថា4ឆ្នាំកន្លងមកនេះពលរដ្ឋអឺរ៉ុបជាច្រើនបានចាប់ផ្ដើមលែងចង់ពឹងផ្អែកលើអាមេរិកហើយ
ពួកគេគិតថាពួកគេត្រូវមានស្វ័យភាពយុទ្ធសាស្ត្រតែបន្តិចទៀតអាមេរិកនឹងទទូចថាយើងត្រឡប់មកវិញហើយយើងចូលមកដឹកនាំវិញហើយសូមដើរតាមយើងវិញ ការនេះនឹងទាមទារឲ្យមានការកសាងទំនុកចិត្តនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អដើម្បីធានាថាអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបមិនផ្ទុយគំនិតគ្នាពេលប្រឈមបញ្ហាសំខាន់សំខាន់ដូចជាចំណាត់ការលើប្រទេសចិន
ទន្ទឹមនឹងនេះពាណិជ្ជកម្មអឺរ៉ុបជាមួយអាមេរិកកំពុងធ្លាក់ចុះក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបបានដាក់ពន្ធច្រើនហួសហេតុទៅវិញទៅមកលើការនាំចូលទំនិញមួយចំនួនលោក Bruno Le Maire រដ្ឋមន្ត្រីសេដ្ឋកិច្ចបារាំងថ្លែងថា
At the top of the agenda will be to clearly say stop to the trade war between the US.
អតិភិបកម្ពុជាគឺត្រូវបញ្ឈប់សង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបបញ្ឈប់ការដាក់ទណ្ឌកម្មពីរដ្ឋបាលអាមេរិកលើប្រភពសេដ្ឋកិច្ចបារាំងឧទាហរណ៍បញ្ឈប់ជំនួសលើក្រុមហ៊ុនផលិតយន្តហោះ Boeing និង Airbus ដែលច្បាស់ណាស់មិនចំណេញសម្រាប់អាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបទេ
Neither the US nor European countries
ធម្មតាចក្រភពអង់គ្លេសត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាស្ពានសម្រាប់ទំនាក់ទំនងរវាងអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបប៉ុន្តែទំនាក់ទំនងរបស់អង់គ្លេសជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបត្រូវបានកាត់ផ្តាច់ដោយ Brexit លោក Kotovic ពន្យល់ថា
So when it comes to trade issues
ដូច្នេះបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មឬបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុឬបទបញ្ញត្តិសេដ្ឋកិច្ចនានាឬការដោះស្រាយវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកនឹងមិនតាក់ទងទៅអង់គ្លេសមុនដូចគ្រាមុននោះទេ
យ៉ាងណាក្តីអង់គ្លេសនៅតែជាដៃគូសន្តិសុខដ៏សំខាន់ដដែលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអង់គ្លេសលោក Dominic Raab និយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារថាការស្ដារកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់គឺជាអតិភិបកំពូលទោះជាអាមេរិកដកខ្លួនចេញនៅឆ្នាំ2018ក្តី
It is welcome that President elect Biden
ជារឿងល្អដែលលោកប្រធានាធិបតី Biden និងរដ្ឋបាលថ្មីបានលើកឡើងអំពីការវិលត្រឡប់ចូលនិងពង្រឹងកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់ JCPOA វិញ
ការរីត្បាតជំងឺ COVID-19 បាននាំឲ្យមានវិបត្តិសុខភាពនិងសេដ្ឋកិច្ចដល់ទាំងអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរយៈពេលខ្លីខាងមុខនេះការដោះស្រាយភាពអសន្នក្នុងស្រុកមួយនេះទំនងនឹងជាអធិភាពចម្បងសម្រាប់ភាគីទាំងសងខាងនៃមហាសមុទ្រអាត្លង់ទិកនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក
លោក Joe Biden បានស្បត់ចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីពេលថ្ងៃត្រង់នៅថ្ងៃពុធម្សិលមិញម៉ោងក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដែលត្រូវនឹងពាក់កណ្ដាលអាធ្រាត្រយប់ថ្ងៃពុធម៉ោងនៅកម្ពុជាដោយលោកបានថ្លែងសារនយោបាយដែលភាគច្រើនផ្ដោតទៅលើការផ្សះផ្សាជាតិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកតាមដាននយោបាយនៅកម្ពុជាលើកឡើងថាក្រៅពីការផ្សះផ្សាជាតិលោក Biden ក៏បានផ្ដោតលើការកសាងទំនុកចិត្តឡើងវិញជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិកនិងគុណតម្លៃប្រជាធិបតេយ្យនិងសេរីភាពលោកសុនរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកតាមដានសង្គមកម្ពុជាបានលើកឡើងថាសារនយោបាយរបស់លោក Joe Biden ដែលស្បត់ចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកកាលពីយប់ថ្ងៃពុធឈានចូលព្រឹកថ្ងៃព្រហស្បតិ៍បានផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការផ្សះផ្សាជាតិអ្វីដែលជាការចាប់អារម្មណ៍មួយទៀតគឺការកសាងទំនុកចិត្តឡើងវិញជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកលោក Biden ក៏បានថ្លែងអំពីគុណតម្លៃនៃប្រជាធិបតេយ្យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងការស្ដារឡើងវិញសម្រាប់ជាគំរូដល់ប្រទេសផ្សេងៗនៅក្នុងសន្ទរកថារបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកទី46លោក Biden អាយុ78ឆ្នាំដែលធ្លាប់បំពេញតួនាទីជាអនុប្រធានាធិបតីផងនោះបានលើកឡើងថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមានតម្លៃហើយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក៏មានភាពផុយស្រួយផងដែរប៉ុន្តែនៅពេលនេះលោកថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានឈ្នះហើយលោកអូវិរៈស្ថាបនិកនៃអង្គការវេទិកាអនាគតដែលបានតាមដានសាររបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកមានប្រសាសន៍ថាលោកโจ Biden បានថ្លែងច្រើនទាក់ទងនឹងការព្យាយាមផ្សះផ្សាជាតិនិងប្រឆាំងពីភាពប្រឆាណានានៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបន្តថាសារទី2របស់លោក Biden ដោតលើសម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិកដែលលោកថាអតីតប្រធានាធិបតីលោក Donald Trump បានធ្វើឲ្យបាត់បង់ទំនុកចិត្ត
នៅការងារបស់លោកនៅដំណាក់នេះគឺជាយានមកឲ្យមានការទុកចិត្តសម្រាប់ដៃគូសំខាន់សំខាន់នៃសហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសគឺអឺរ៉ុបហើយនិងប្រទេសដូចជាជប៉ុនហ្នឹងហើយសេរីហ្នឹងគឺសារជាពិសេសជប៉ុនហើយនិងក្នុងតំបន់តក្កងរឿងឆ្នេរសមុទ្រចិនដបងហ្នឹងអាហ្នឹងគឺសារការកើនអំណាចនៃប្រទេសចិនទាំងសេដ្ឋកិច្ចទាំងអំណាចយោធាទាំងអំណាចនយោបាយក្នុងតំបន់
តកតងនឹងប្រទេសកម្ពុជាវិញលោកអ៊ូវិរៈបានកត់សម្គាល់ចំណុចមួយដែលសំខាន់គឺលោក Biden បានជ្រើសរើសលោកស្រី Samantha Power ឲ្យធ្វើជាប្រធានទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិឬហៅកាត់ថា USAID ដែលធ្លាប់មកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2012ដូច្នេះលោកឧវិរៈយល់ថាអាចមានការបង្កើនជំនួយជួយដល់សិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
ការរើសសុសីសមន្តាសាវនក៏អាចឆ្លុះបញ្ចាំងពីឆន្ទៈគោលនយោបាយអន្តរជាតិរបស់លោកបៃដិនផងដែរ
លោកឧវិរៈក៏បានលើកឡើងអំពីការកើនឡើងនៃឥទ្ធិពលរបស់ចិនក្នុងតំបន់ក៏ដូចជាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលលោកថាវាជាការព្រួយបារម្ភដែលអាចមានឥទ្ធិពលលើប្រទេសកម្ពុជា
ដែលយើងព្រួយបារម្ភបំផុតនោះគឺការកើនឡើងកម្លាំងនៃប្រទេសចិនហ្នឹងតើនឹងឈានទៅការទុកឲ្យកម្ពុជានឹងមានបង្ខំក្នុងការជំរុញទីក្នុងរបស់ខ្លួនឬមួយក៏មហាអំណាចនឹងចាប់ដើមជំរុញតាមផលប្រយោជន៍គំនិតនៅក្នុងកម្ពុជារៀងខ្លួនហ្នឹងវាជាការព្រួយបារម្ភមែនតើនឹងព្រោះបើសិនជាតម្រៃទីក្នុងនេះនៅក្នុងកថាហ្នឹងចង់ម្ដងវាយើងរងគ្រោះដែរ
ចំណែកលោកបណ្ឌិតមាននីអ្នកស្រាវជ្រាវខាងការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងជាអ្នកឃ្លាំមើលស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជាយល់ថាជាធម្មតាកាលណាមានការផ្លាស់ប្ដូរប្រធានាធិបតីអាមេរិកតែងតែមានការផ្លាស់ប្ដូរនយោបាយមួយចំនួនលោកថាវាមានឥទ្ធិពលខ្លះដែរមកលើប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែលោកថាអ្វីដែលសំខាន់គឺអាស្រ័យលើប្រទេសខ្លួនឯង
វាអាស្រ័យទៅលើប្រទេសនីមួយៗទេដែលត្រូវធ្វើការខ្លួនឯងទៅទទួលខុសត្រូវទៅលើប្រជាធិបតេយ្យខ្លួនឯងណាបើយើងនៅគ្រាន់តែរងចាំគេថាគេមានការផ្លាស់ប្ដូរមានដឹកនាំមកយើងអាចជាបានធូរស្បើយគេនឹងមកជួយយើងផ្លាស់ប្ដូរអីព្រៀមព្រៀមតទៅជាខ្មៅជាងគិតថាទៅជាមិនធំស្របសម្រាប់យើងគិតបែបនោះណា
លោកមាននេះបន្តថាប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតក្នុងចំណុចនៃការចោទប្រកាន់ក្នុងភូមិសាស្ត្រនយោបាយដូច្នេះលោកមិនទាន់អាចទស្សន៍ទាយថាតើសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមានឥទ្ធិពលកម្រិតណានៅក្នុងផ្នែកប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជានោះទេលោកជំរុញឲ្យអ្នកនយោបាយខ្មែរនិយាយគ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះដោយខ្លួនឯង
តែយើងងក់នៅពឹងតែគេពីខាងក្រៅពឹងមហាអំណាចនេះគឺចង់ប៉ះវាអាចនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសយើងត្រូវបានគេទាញទម្លាក់ចូលទៅក្នុងភូមិសាស្ត្រនយោបាយកាន់តែជ្រៅទៀតបើមិនគឺយើងមានសមត្ថភាពក្នុងការធ្វើការដោយខ្លួនឯងរវាងយើងថាជាអ្នកនយោបាយខ្មែរ
នៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សនេះលោកផៃសិផាអ្នកនាំពាក្យរបស់រដ្ឋាភិបាលបានលើកឡើងថាកម្ពុជាមិនស្ថិតនៅក្រោមប្រទេសណានោះទេហើយទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសផ្សេងៗគឺសម្រាប់គោលដៅពាណិជ្ជកម្មតែប៉ុណ្ណោះ
គេសួរសម្ដេចថាសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីជននឹងលោកនៅខាងចិនឬនៅខាងអាមេរិកខាងតែសម្ដេចរបស់សម្ដេចដែលជាការចងចាំរបស់យើងទាំងអស់គ្នាគឺលោកឈរនៅលើខ្មែរផលប្រយោជន៍ខ្មែរ
លោកបណ្ឌិតអៀសុផតសាស្ត្រាចារ្យជំនាញផ្នែកការទូតនៅមហាវិទ្យាល័យ Occidental សហរដ្ឋអាមេរិកប្រាប់ VOA តាមសារអ៊ីមែលថាប្រទេសចិននឹងនៅតែជាបន្លាក្នុងទំនាក់ទំនងអាមេរិកជាមួយកម្ពុជាលោកបន្ថែមថាលោក Biden នឹងកសាងសម្ព័ន្ធមិត្តបរទេសហើយវាមិនមែនអាមេរិកតែឯងនោះទេប៉ុន្តែគឺអាមេរិកជាមួយអឺរ៉ុបនិងបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចផ្សេងទៀតដើម្បីប្រឆាំងនឹងការបំពានសិទ្ធិមនុស្សការបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការបិទសិទ្ធិសេរីភាពលោកស្រីចក់សុភីនាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាលោកโจ Biden បានដាក់ចេញនូវគោលការណ៍ដែលជាការស្ដារឡើងវិញមុខមាត់របស់អាមេរិកតាក់ទងនឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សផងដែរដូចជាសិទ្ធិជនអន្តោប្រវេសន៍ការធានានូវសមភាពនិងបញ្ហារើសអើងជាតិសាសន៍ជាដើមដែលលោកស្រីថាការពីរដ្ឋបាលរបស់លោកដូណាល់ត្រាំមានភាពជំរងចម្រាស់ច្រើនលោកស្រីបន្តថានេះជាពេលវេលាដែលលោក Biden ចាប់ផ្ដើមធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកខ្លាយជាគំរូភាពឡើងវិញសម្រាប់ប្រទេសដទៃទៀត
នេះគឺជាការបង្ហាញនៅការយកចិត្តទុកដាក់មិនមែនតែចំពោះបញ្ហារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទេប៉ុន្តែគឺជាបញ្ហាសកលអញ្ចឹងខ្ញុំមើលឃើញថានេះជាការបង្ហាញនៅជំហររបស់អាមេរិកក្រោមរដ្ឋបាលថ្មីនេះក្នុងការធ្វើយ៉ាងម៉េចស្ដារនៅមុខមាត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងជួរមុខនៃការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងផ្នែកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយនិងគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សចាស
់លោកស្រីចក់សុភីបន្ថែមថាលោកស្រីក៏សង្ឃឹមថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងជួយគាំទ្រនិងជំរុញឲ្យប្រទេសផ្សេងៗដើរតាមគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យផងដែរលោក Biden ដែលជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកមានវ័យចំណាស់ជាងគេក៏បានដាក់បញ្ហាបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុជាអាទិភាពផងដែរដោយលុបចោលការសម្រេចចិត្តរបស់រដ្ឋបាលមុនកាលពីឆ្នាំ2017ដែលដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងអំពីអាកាសធាតុជាប្រវត្តិសាស្ត្រការសម្រេចនេះធ្វើឲ្យមេដឹកនាំពិភពលោកជាច្រើនខកចិត្តរួមទាំងកម្ពុជាផងដែរលោកណេតភត្រាអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងបរិស្ថានចាត់ទុកថា នេះជាដំណឹងល្អមួយហើយកម្ពុជាស្វាគមន៍ការវិលត្រឡប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកចូលកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដែលមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ពិភពលោកទាំងមូលលោកបន្តថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានតួនាទីសំខាន់ក្នុងការចូលរួមគាំទ្រនិងបន្ថយបញ្ហាផ្សេងៗដែលនាំឲ្យមានការប្រែប្រួលអាកាសធាតុកាលពីខែធ្នូឆ្នាំមុនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានផ្ញើសារអបអរសាទរលោកโจ Biden លោកហ៊ុនសែនបង្ហាញជំនឿជឿជាក់យ៉ាងមុតមាំថាក្រោមការដឹកនាំរបស់លោក Biden សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តរីកចម្រើនទៅមុខនិងរួមចំណែកនាំឲ្យពិភពលោកមានស្ថិរភាពនិងវិបលភាពកាន់តែល្អប្រសើរថែមទៀតលោកហ៊ុនសែនក៏បានគូបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកដាច់ញាចិត្តយ៉ាងពេញទំហឹងក្នុងការធ្វើការងារជាមួយរដ្ឋបាលរបស់លោក Biden ដើម្បីជំរុញទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរបន្ថែមទៀតរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុនារិន VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើសុខភាពនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកតាំងតេចហុងវិជ្ជាបណ្ឌិតខ្មែរចូលនិវត្តន៍នៅរដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការចាក់វ៉ាក់សាំងចំពោះមនុស្សពេញវ័យចាប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 បុគ្គលិក VOA បានបដូរមកធ្វើការពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះយើងខ្ញុំមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិយមិត្តជាបណ្ដោះអាសន្នចាតទៅទៀតនេះសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ដាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងលោកតាំងតិចហុងដូចតទៅ
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅប្រហែលខែចាប់តាំងពីមានការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 មកគឺនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពរបស់យើងគឺយើងពិភាក្សាច្រើនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងទាំងការព្យាបាលក៏ដូចជាវ៉ាក់សាំងដើម្បីជួយស្កាត់ជំងឺ COVID-19 តែដោយឡែកនៅរាត្រីនេះយើងក៏នឹងពិភាក្សាអំពីថ្នាំវ៉ាក់សាំងដែរប៉ុន្តែគឺទៅលើប្រភេទនៃថ្នាំវ៉ាក់សាំងដែលត្រូវប្រើប្រាស់ទៅលើមនុស្សពេញវ័យចាដោយដែលប្រិញ្ញមិត្តធ្លាប់បានដឹងហើយថាជាទូទៅគឺយើងប្រើប្រាស់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងទៅលើទារកដូចជាកុមារនៅតូចៗចាយើងមិនសូវលើថាការប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងហ្នឹងគឺប្រើទៅលើមនុស្សពេញវ័យទេដូច្នេះនៅក្នុងរាត្រីនេះលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតៃហុងដែរជាវាគ្មិនប្រចាំខែនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពរបស់យើងនឹងរៀបរាប់អំពីប្រភេទវ៉ាក់សាំងដែលត្រូវប្រើប្រាស់ទៅលើមនុស្សពេញវ័យតើវ៉ាក់សាំងទាំងនោះជាប្រភេទវ៉ាក់សាំងអ្វីខ្លះហើយវាមានសារៈសំខាន់អ្វីខ្លះដើម្បីបង្ការជំងឺផ្សេងផ្សេងទៅលើមនុស្សពេញវ័យចាដូច្នេះខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតៃហុងចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងតែម្ដងចាសូមជម្រាបសួរលោកវិជ្ជបណ្ឌិតនិងសូមសួស្ដីឆ្នាំថ្មីទៅលោកវិជ្ជបណ្ឌិតផងចា
បាទសួស្ដីអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តានិងជនរួមជាតិខ្មែរទាំងអស់ក្នុងពិភពលោកហើយសួស្ដីឆ្នាំថ្មីឆ្នាំ2021ជាឆ្នាំសង្ឃឹមពីព្រោះយើងមានវ៉ាក់សាំងហើយឆ្នាំនេះវ៉ាក់សាំងនឹងសម្រាប់ប្រឆាំងជាមួយនឹង COVID-19 នឹងហើយវ៉ាក់សាំងនឹងគឺថាមានប្រសិទ្ធភាពខ្លាំងណាស់ជាង 95% ដូច្នេះនេះសេចក្តីសង្ឃឹមថាឆ្នាំនេះយើងនឹង say goodbye ទៅលើ COVID ហើយនៅចុងឆ្នាំនឹងបាទ COVID-19 បាទថ្ងៃនេះយើងនិយាយអំពីវ៉ាក់សាំងសម្រាប់មនុស្សពេញវ័យជាដំបូងខ្ញុំសូមរំលឹកថាការចាក់វ៉ាក់សាំងនឹងវាគេជាទំនៀមទម្លាប់គឺថាគេចាក់នៅលើកូនក្មេងហើយដើម្បីការពារជំងឺច្រើនយ៉ាងជំងឺខាន់ស្លាក់ជំងឺទេតាណូសខកមាន់ជំងឺប៉ូលីយ៉ូហើយជំងឺផ្សេងផ្សេងទៀតហើយជំងឺអត់ស្វាយហើយជាពិសេសកូនក្មេងក៏ប៉ុន្តែកុំភ្លេចថាឲ្យខ្មែរយើងភាគច្រើនអត់បានដឹងរឿងនឹងទេគឺថាសំបីតែយើងជាមនុស្សពេញវ័យហើយក៏គេអាចមានវ៉ាក់សាំងដែលត្រូវចាក់ដែរវ៉ាក់សាំងនឹងមានច្រើនមុខទាំងអស់យើងសំខាន់សំខាន់មាន8មុខគឺផ្ដាសាយធំវ៉ាក់សាំងសម្រាប់ទេតាណូសហើយនឹងកកមាន់ហើយខាន់ស្លាក់វ៉ាក់សាំងរើមវ៉ាក់សាំងសម្រាប់លាកសួតវ៉ាក់សាំងសម្រាប់ជំងឺស្រោមរលាកស្រោមខួរ វ៉ាក់សាំងសម្រាប់ Hepatitis A វ៉ាក់សាំងសម្រាប់ Hepatitis B ហើយចុងក្រោយប្រភេទដែលសំខាន់ជាងគេគឺវ៉ាក់សាំងសម្រាប់ HPV
ចាលោកបញ្ជាក់ដិតមុននឹងយើងចូលទៅចំណុចលំអិតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវ៉ាក់សាំងនីមួយៗនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតសួរលោកបញ្ជាក់ដិតតកតងជាមួយនឹងវ៉ាក់សាំងដែលលោកបញ្ជាក់ដិតធ្វើប្រែរៀបរាប់បញ្ញមិញវ៉ាក់សាំងរលាកស្រាមខួរវ៉ាក់សាំងជំងឺថ្លើមអីហ្នឹងកាលពីកុមារហ្នឹងគឺក៏ទទួលវ៉ាក់សាំងនឹងដែរអញ្ចឹងមានន័យថាវ៉ាក់សាំងដែលកុមារទទួលបានទាំងអស់ហ្នឹងគឺនៅពេលដែលធំពេញវ័យទៅក៏នៅតែត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងប្រភេទនឹងដូចគ្នាដែរ
ភាគច្រើនគឺគេត្រូវមានវ៉ាក់សាំងដែលចាក់ពីកូនក្មេងមកហើយដូចជា Hepatitis A ឬក៏ Hepatitis B ហើយឆ្នាំហ្នឹងគឺថាអាចភាគច្រើនចាំអាចទៅបន្តកកការពារអស់មួយជីវិតប៉ុន្តែឆ្នាំខ្លះគេត្រូវចាក់បន្ថែមដូចជាឆ្នាំទេតនោះគឺថាត្រូវចាក់បន្ថែមហើយឆ្នាំហើយសម្រាប់រលាកសួតហ្នឹងក៏ត្រូវចាក់ហើយបន្ថែមដែរការចាក់ហ្នឹងគឺថាទី1ចាក់ដោយសារអ្នកនឹងមិនធ្លាប់ចាក់ពេលពេលនៅក្មេងហើយទី2គឺថាចាក់ហើយដើម្បីឲ្យជាតិការពារហ្នឹងវារើរើត្រឡប់មកវិញឲ្យវាមានកម្លាំងត្រឡប់មកវិញជា booster booster ហ្នឹងគឺថាសម្រាប់ជំងឺខ្លះទេដែលគេធ្វើ booster ភាគច្រើនមិនចាំបាច់ធ្វើ booster ទេគឺថាចាក់ហើយមួយអាយុថ្មងបាទ
ចា
ដូចជាឆ្នាំកញ្ជិរលឬក៏ឆ្នាំកឡតែនវាមួយអាយុថ្មងបាទក្នុងកម្មវិធីរបស់បាក់សាំងដែលចាក់ចំពោះកូនក្មេងហ្នឹងគេមានពេលវេលារបស់គេពេលនេះគេត្រូវចាក់ឆ្នាំនេះពេលនេះគេត្រូវចាក់ឆ្នាំនោះបាទ
ចាដូច្នេះអញ្ចឹងសូមលោកប្រចាំដិតចូលទៅចំណិចលំអិតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវ៉ាក់សាំងនីមួយៗថាតើការចាក់វ៉ាក់សាំងហ្នឹងគឺត្រូវប្រើប្រាស់របៀបម៉េចហើយតើនៅពេលណាដែលត្រូវប្រើប្រាស់នោះចាសូមអញ្ជើញចា
ទី1គឺជាផ្ដាសាយវ៉ាក់សាំងសម្រាប់ផ្ដាសាយធំ flu វ៉ាក់សាំងហ្នឹងយើងបាននិយាយលើកមុនហើយគឺត្រូវចាក់រាល់ឆ្នាំហើយជាល្អជាងគេគឺត្រូវចាក់ពីខែ11មកប៉ុន្តែក្រោយពីខែ11ក៏ចាក់បានដែររហូតដល់ខែ1ខែ2ខែ3ហ្នឹងក៏នៅចាក់បានដែរបាទឲ្យតែយើងទៅចាក់បាទមិនយឺតទេកាលណាយើងចាក់ទៅវានៅតែជួយរហូតយើងហើយចំណុចមួយដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ចំពោះផ្ដាសាយធំហ្នឹងគឺថាកាលណាយើងទៅឲ្យគេចាក់បើសិនជាយើងអាយុលើសពី65ឆ្នាំទៅសុំយើងសួរគេថាឲ្យយកឆ្នាំដែលវាខ្លាំងឆ្នាំដែល high doseពីព្រោះមនុស្សអាយុ65ឆ្នាំទៅតើយក high dose ឆ្នាំខ្លាំងហ្នឹងបានវាមានប្រសិទ្ធភាពជាងបាទចំពោះឆ្នាំទី2ហៅថាសាំង TD ឬក៏ TDAP គឺឆ្នាំចាក់សម្រាប់ទេតនោះហើយនឹងឆ្នាំកោមួននឹងខាន់ស្លាក់ហើយនេះគឺភាគច្រើនគេចាក់ពីកូនក្មេងហើយដូច្នេះព្រមនៅចាស់មិនសំខាន់ទេលើកឡើងថាបែរនេះនឹងពីកូនក្មេងក៏ត្រូវចាក់ពីចាស់បាទទី3គឺហើយជាវ៉ាក់សាំងសម្រាប់រើមនេះជាវ៉ាក់សាំងសំខាន់ណាស់ដែលអ្នកខ្លះអត់បានដឹងរឿងវ៉ាក់សាំងហ្នឹងបាទរឿងហ្នឹងគេហៅថា zoster បាទរើមនេះជាជំងឺសំខាន់មួយពីព្រោះវាចេញជាពងទៅតាមមុខជុំវិញភ្នែកមកជាហៀងមុខឬក៏ចុងច្រមុះហើយច្រើនជាងគេគឺថាវាចេញនៅទ្រូងនៅក្រោមដោះមកជាហៀងទ្រូងហ្នឹងចេញជាប៉ាតជាប្រទេសមួយលក្ខណៈសំខាន់បំផុតគឺថាដែលវាចេញពងនោះគឺវាឈឺក្តៅក្រហាយខ្លាំងណាស់ដូចជាអាលៀកភ្លើងអញ្ចឹងហើយឈឺចាប់ហើយខ្ទើតគឺថាចាប់ខ្លាំងមែនទែនគេកាលណាណាដែលឈឺវាណាស់ពីព្រោះវាឈឺខ្លាំងមែនទែនហើយលក្ខណៈពិសេសមួយទៀតគឺថាកាលណាវាជារួចទៅហើយវាអត់មានកទួលលើស្បែកទៅហើយក៏ប៉ុន្តែនៅតែឈឺកន្លែងហ្នឹងដោយខ្មោចឡងអញ្ចឹងគេថាហើយអាហ្នឹងគឺវាជាបញ្ហាហើយលក្ខណៈសំខាន់មួយទៀតគឺអាពេលវាអារឿមហ្នឹងវាចេញវាអាចចេញជុំវិញផ្នែកហើយចូលក្នុងផ្នែកនេះជាពីជាបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរណាស់ពីព្រោះវាអាចធ្វើឲ្យខ្វាក់ផ្នែកបានហើយដូច្នេះហើយសប្តាហ៍ហ្នឹងយើងមានសំណាងគឺថាយើងមានវ៉ាក់សាំងសម្រាប់ចាក់ឆ្នាំហ្នឹងសម្រាប់ជួយបានហើយត្រូវដឹងថាអារឿមហ្នឹងគេហៅថា zoster ហ្នឹងវាកើតមកពីវីរុសរបស់អត់ស្វាយគឺថាវាកើតយើងកាលនៅក្មេងយើងកើតអត់ស្វាយកើតអត់ស្វាយមកវាជាទៅវិញទៅប៉ុន្តែអាវីរុសហ្នឹងវាអត់ទៅណាទេវានៅដេកក្នុងខ្លួនរបស់យើង ជាពិសេសវាដេកនៅក្នុងសរសៃប្រសាទហើយដូច្នេះហើយបានកាលណាវារើត្រឡប់មកវិញវារើទៅតាមចងនៃសរសៃប្រសាទនឹងឯងហេតុអ្វីបានជាវារើគេមិនដឹងហេតុអ្វីទេគឺថាវារើជាពិសេសកាលណាយើងមាន stress ខ្លាំងឬក៏មានបញ្ហាឯប៉ះតកិច្ចអីខ្លាំងអញ្ចឹងទៅឬក៏មានបញ្ហាប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍របស់យើងខ្លាំងឬក៏ពេលមានបញ្ហាជាមួយនឹងប្រព័ន្ធការពាររបស់យើងវារើត្រឡប់មកវិញកាលណារើត្រឡប់មកវិញហើយពេលហ្នឹងហើយដែលយើងកើតរឿមហើយរឿមហ្នឹងវាកាលណាវាកំពុងផ្ទុះគឺថាវាអាចឆ្លងបានប៉ុន្តែមិនកាលណាឆ្លងមិនមែនឆ្លងជារឿមទេអ្នកដែលឆ្លងហ្នឹងកើតអត់ស្វាយបាទវាចម្លែកអញ្ចឹងហើយអ្នកដែលឆ្លងកើតអត់ស្វាយហ្នឹងអាចមិនកើតរឿមបានលើកលែងតែចុងក្រោយរាប់ឆ្នាំក្រោយមកពេលដែលអត់ស្វាយជាទៅទៅវាចេញជារឿមហ្មងវាសាំងហ្នឹងគឺគេឲ្យយើងប្រើពីអាយុ50ឆ្នាំ50ឆ្នាំពីដើមតអាយុ60ឆ្នាំហើយតវ័យគេព្រោះពីកាលពីដើមហ្នឹងគេប្រើវារីសមែនតែនហើយវាមានបញ្ហាដូច្នេះបានគេចាំដល់អាយុ60ឆ្នាំបានគេចាក់ប៉ុន្តែឥឡូវនេះមានឆ្នាំថ្មីដែលជាឆ្នាំសពនិមិត្តដែលថា Shingrich ហ្នឹងគឺគេអាចចាក់បានពីអាយុ50ឆ្នាំហើយគឺត្រូវការប្រើពីរដូសដូសដំបងហើយដូសបន្ទាប់ហ្នឹងគឺ2ខែឬ6ខែក្រោយមកគេត្រូវចាក់ឆ្នាំហ្នឹងបាទបន្ទាប់មកខ្ញុំសូមចូលវ៉ាក់សាំងបន្ទាប់ទៀតគឺវ៉ាក់សាំងសម្រាប់រលាកសួតគេថានឹមកកវ៉ាក់សីនរលាកសួតដោយបាក់តេរីឈ្មោះនឹមកកហ្នឹងសំខាន់ណាស់ពីព្រោះវាអាចមាននៅលើកូនក្មេងមនុស្សក្មេងមនុស្សវ័យពេញវ័យនៅក្មេងឬក៏មនុស្សចាស់ក៏ប៉ុន្តែជាបញ្ហាគឺថាចំពោះមនុស្សចាស់ចំពោះមនុស្សដែលមានរោគរ៉ាំរ៉ៃគឺថាមេរោគហ្នឹងវាអាចធ្វើឲ្យបញ្ហាធំគឺថាធ្វើរលាកសួតរលាកសួតហើយមិនក្រានទេគេធ្វើអាប់សែឬក៏អាចសំខាន់បំផុតគឺថាវាមេរោគនៅមកកហ្នឹងវាអាចវាដាល់ចូលទៅដល់ក្នុងឈាមគេហៅថាបាក់តេរីនេះកាលណារីដល់ក្នុងឈាមហ្នឹងគឺថាយើងអាចស្លាប់បានដោយសារវាមេរោគនឹងវាសាយភាយពេញក្នុងខ្លួនតំងហើយដូច្នេះការសំខាន់គឺថាយើងត្រូវចាក់ថ្នាក់វ៉ាក់សាំងហ្នឹងវ៉ាក់សាំងហ្នឹងចំពោះមនុស្សធម្មតាដែលគ្មានបញ្ហាដែលគ្មានបញ្ហាជាមួយភាពស្វាមហ្នឹងគឺថាតតែអាយុ65បានគេចាក់ឬក៏65ឡើងលើហើយគេចាក់តែម្ដងទេបាទវ៉ាក់សាំងហ្នឹងមានពីរមុខមួយគេថា PCV13ជាវ៉ាក់សាំងដំបូងបំផុតដែលគេប្រើគឺថាមានសម្រាប់បាក់តេរី13មុខហើយចុងក្រោយឆ្នាំវ៉ាក់សាំងដែលបង្កើតក្រោយមកគឺថាគេហៅថា PPSV23 ហ្នឹងជាវ៉ាក់សាំងក្រោយថ្មីជាងប៉ុន្តែមានសម្រាប់បាក់តេរីច្រើនជាងគឺថា23មុខដូច្នេះវាច្រើនតែមានប្រសិទ្ធភាពជាងសប្តាហ៍នេះគេឲ្យប្រើឆ្នាំ PPSV23 ចាក់តែម្ដងទេកាលណាអាយុ65ឆ្នាំហើយឡើងលើគឺថាចាក់តែម្ដងគ្រប់គ្រាន់ហើយក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកនឹងមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃដូចជាជំងឺបេះដូងសួតថ្លើមឬទឹកនោមគេបានឲ្យណែនាំឲ្យចាក់ប្រើពីអាយុ19ឆ្នាំដល់64ឆ្នាំគឺថាក្រោម65ឆ្នាំក៏ចាក់បានដែរតាំងពីអាយុ19ដល់64គឺថាចំពោះអ្នកដែលមានរោគរ៉ាំរ៉ៃឬក៏ចំពោះអ្នកដែលប្រមឹកស្រាឬក៏អ្នកដែលជក់បារីហើយញៀនបារីគឺគេចាក់ឆ្នាំហ្នឹងចំណុចសំខាន់មួយគឺថាធម្មតាគឺកាលណាអាយុ65ឆ្នាំឡើងលើគេចាក់តែម្ដងទេគឺថា PPSV23 ក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកនឹងមានរោគរ៉ាំរ៉ៃគេស្រាវជ្រាវណែនាំឲ្យចាក់ទីមុខទីមួយគឺថាចាក់ឆ្នាំចាស់ PCV13 រួច8អាទិត្យក្រោយមកគេចាក់ឆ្នាំថ្មីគឺ PPSV23 ហើយ5ឆ្នាំក្រោយមកត្រូវចាក់ថែមទៀតហើយចាក់ PPS23 បន្ថែមទៀតដូច្នេះឆ្នាំហ្នឹងគឺយើងសំខាន់សម្រាប់ការពារមេរោគរលាកថ្លើមបាទបន្ទាប់មកទៀតគឺឆ្នាំការពារជំងឺរលាកស្រោមខួរ ឆ្នាំនេះគេចាក់តាំងពីក្មេងៗមកក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកនឹងមិនទាន់បានចាក់ទេពេលអ្នកនឹងចូលមហាវិទ្យាល័យជាដំបូងគឺថាត្រូវគេឲ្យចាក់ឆ្នាំនឹងដើម្បីការពារជំងឺរលាកថ្លើមគ្រោះហេតុអ្វីពីព្រោះពេលដែលចូលមហាវិទ្យាល័យដំបូងហ្នឹងអ្នកក្មេងហ្នឹងច្រើនតែនៅក្នុងកន្លែងរួមដេករួមគ្នាដូច្នេះប៉ះពាល់ជួបជាមួយអ្នកក្មេងៗទៀតច្រើនដូច្នេះវាអាចបើសិនជាអ្នកណាម្នាក់បានមានកើតជំងឺរលាកស្រាមគ្រោះហ្នឹងគឺអាចឆ្លងបានបាទសារមួយទៀតគេហៅថា hepatitis A hepatitis A នេះជំងឺរលាកថ្លើម virus A ហ្នឹងมันជាមានបញ្ហាអីខ្លាំងនេះចំពោះអ្នកទូទៅពីព្រោះវាជាជំងឺដែលឆ្លងតាមទឹកតាមមហូបហើយជាជំងឺដែលវាជាខ្លួនឯង 100% ហើយมันអាចคลายទៅជាជំងឺស្វិតថ្លើមឬក៏มันអាចคลายទៅជាមហារីកបានដែរក៏ប៉ុន្តែ hepatitis A នេះការចាក់វ៉ាក់សាំងវាមានសារៈសំខាន់ចំពោះអ្នកដែលមានឈឺជំងឺថ្លើមផ្សេងទៀតដូចជាអ្នកដែលកើត hepatitis B ឬក៏ hepatitis C ត្រូវចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំង A ហ្នឹងពីព្រោះអ្វីពីព្រោះថាបើកាលណាអ្នកនឹងធ្លាប់មានជំងឺថ្លើមហើយជាពិសេសដូចថាជំងឺថ្លើម A B ឬក៏ជំងឺថ្លើម C ដែលជំងឺថ្លើមជាជំងឺថ្លើមរ៉ាំរ៉ៃហើយបើកាលណាអ្នកនឹងកើត hepatitis A ក្នុងបន្ថែមលើ B ឬក៏ C ទៀតគឺថាវាមានភាពធ្ងន់ធ្ងរណាស់អាចស្លាប់បានដោយសាររឿងហ្នឹងដូច្នេះអ្នកណាដែលមានឈឺហើយមានកើត hepatitis A ឬក៏ hepatitis B ឬក៏សំដៅអ្នកណាដែលមានកើត hepatitis B ឬក៏ hepatitis C ឬក៏អ្នកដែលមានផ្ទុក antigen hepatitis B គេថា HDSAG ហ្នឹងគឺថាពួកហ្នឹងត្រូវចាក់ hepatitis A វ៉ាក់សាំង hepatitis A ចាក់ពីរដូសគឺថាចាក់ដំបូងហើយទី1ទី2 6ខែឬក៏12ខែក្រោយមកហើយភាគច្រើនគេច្រើនតែចាក់បើសិនជាមិនធ្លាប់ចាក់ទាំងអស់គឺថាគេចាក់លាយគ្នាបាទ hepatitis A ហើយនឹង B ចាក់លាយគ្នាហ្មងចំពោះអ្នកដែលអត់ទាន់អត់ដែលមានកើត hepatitis B ហ្នឹងគេចាក់លាយគ្នាហ្មង hepatitis A និង B លាយគ្នាហើយអាហ្នឹងគេត្រូវការប្រើ3ដូសចាក់ដំបូងមួយខែក្រោយមកហើយនឹង6ខែក្រោយមកនឹងចំពោះ hepatitis A បាទហើយទីវ៉ាក់សាំងមួយទៀតគឺថាចំពោះ hepatitis D hepatitis D វាសាហាវជាង hepatitis A ហើយវាសាហាវដូច hepatitis C ដែរបញ្ហាមួយគឺថា hepatitis D នឹងអាចបង្កើតជាជំងឺរ៉ាំរ៉ៃអាចคลายទៅជាស្វិតថ្លើមហើយដែលសំខាន់ជាងគេបំផុតគឺថាអាចបង្កើតទៅជាមហារីកថ្លើមស្រុកខ្មែរយើងមានច្រើនណាស់បើ hepatitis B នឹងហើយមានអ្នកស្លាប់ដោយសារមហារីកថ្លើមច្រើនណាស់ហេតុអ្វីពីព្រោះច្រើនតែឆ្លងពីម្ដាយទៅកូនហេតុអីដូច្នេះហើយគឺបានជាគេឲ្យកាលណាអ្នកណាមានទម្ងន់គេទៅឲ្យធ្វើតេស្តរក hepatitis B បើសិនជាមាន hepatitis B គេថាគេត្រូវចាក់ថ្នាំឲ្យកូនដែលកើតមកហ្នឹងពេលកើតមកភ្លាមគេចាក់ថ្នាំបាទចាក់ថ្នាំដើម្បីកុំឲ្យកូននឹងឆ្លងhepatitis នឹងហើយដូច្នេះកាលណាធ្វើអញ្ចឹងទៅគឺថាអាចបញ្ឈប់ការឆ្លងពីម្ដាយទៅកូនតែសារមានឆ្លងពីម្ដាយទៅកូនអញ្ចឹងហើយបានជាស្រុកខ្មែរយើងសម្បូរមនុស្សដែលមាន hepatitis B ហើយនឹងក៏ប៉ុន្តែភាគច្រើននៃអ្នកដែលមាន hepatitis B ហ្នឹងគឺថាអត់ឈឺទេអត់ដឹងខ្លួនទេគឺថាមានតែផ្ទុក virus គេហៅថា HDSAG គឺថាមាន virus នៅក្នុងខ្លួនប៉ុន្តែវាអត់ធ្វើឲ្យឈឺនេះក៏ជាបញ្ហាដែរទុកជាអ្នកនឹងអត់ឈឺក៏ដោយគឺថាឲ្យដល់អាយុចាស់ទៅពី40ឆ្នាំឡើងទៅគឺ50 40 50 60ឆ្នាំទៅគឺអ្នកនឹងអាចកើតមហារីកថ្លើមបាទដូច្នេះហើយយើងត្រូវចាក់ hepatitis B វ៉ាក់សាំងនឹងដើម្បីបង្ការកុំឲ្យមាន hepatitis B នឹងដើម្បីកុំឲ្យរលាកថ្លើមដើម្បីកុំឲ្យស្វិតថ្លើមហើយជាពិសេសដើម្បីកុំឲ្យមានមហារីកថ្លើមឆ្នាំនឹងគឺត្រូវចាក់3ដូសបាទ3ដូសគឺថាត្រូវចាក់ដំបូងហើយចាក់ខែទី1ហើយនិងខែទី6ហើយជាឆ្នាំដែលមានសុវត្ថិភាពខ្លាំងណាស់គឺអត់មានបញ្ហាអីទាំងអស់បាទវ៉ាក់សាំងចុងក្រោយបំផុតចុងក្រោយបំផុតគឺថា HPV នេះជាវ៉ាក់សាំងដែលសំខាន់ណាស់បាទពីព្រោះជាវ៉ាក់សាំងដែលអាចជួយកុំឲ្យ ហើយបង្ការជាពិសេសចំពោះស្ត្រីដែលមានបង្ការកុំឲ្យកើតមហារីកស្បូនបាទមហារីកមាត់ស្បូនជាមហារីកមួយដែលសាហាវជាងគេនៅស្រុកខ្មែរហើយបានសម្លាប់ហើយស្ត្រីខ្មែរអស់ច្រើនណាស់ហើយច្រើនទីព្រោះថាយើងមិនបានដឹងរឿងដែលរោគនេះកើតមកពីអីតាមការពិតភាគច្រើននៃជំងឺមហារីកស្បូនហ្នឹងគឺកើតមកពី virus HPV ហ្នឹងឯង HPV ហ្នឹងគឺ human papilloma virus មានរាប់រយមុខរាប់រយមុខប៉ុន្តែហើយមុខដែលសំខាន់ហើយគឺមុខដែលគេប្រើនៅក្នុងវ៉ាក់សាំងហើយវ៉ាក់សាំងហ្នឹងគឺសប្តាហ៍ហ្នឹងវាមានវ៉ាក់សាំង2ហើយមានវ៉ាក់សាំង3មុខបាទCervarix ហើយដែលGardasil ហើយនិង Gardasil 9វ៉ាក់សាំងមួយមួយហ្នឹងខុសគ្នាគឺថាពីព្រោះវាវ៉ាក់សាំងមួយមួយហ្នឹងមានពួកក្រុម virus ខុសគ្នាបាទដូចជា Servarix ហ្នឹងដូចខ្ញុំនិយាយមិញអញ្ចឹងគឺថា HPV ហ្នឹងវាមានរាប់រយមុខប៉ុន្តែមុខដែលសំខាន់ដែលបង្កើតមហារីកឬក៏បង្កើតឲ្យកើតជំងឺរឹសឬក៏សេមន់នៅលើលឹងឬក៏នៅលើយូនីហ្នឹងគឺថាវាបង្កើតពី virus លេខខុសគ្នាបាទដំបូងប្រផុត ServarixServarix ហ្នឹងគឺគេបង្កើតសម្រាប់ virus 16 និង 18 16 និង 18 ហ្នឹងគឺសម្រាប់តែ virus ហើយសម្រាប់មហារីកកមាត់ស្បូនបាទហើយ virus សម្រាប់សេមន់គឺថា virus លេខ6ហើយនិងលេខ11ហើយសប្តាហ៍ហ្នឹងគេបន្ថែមលេខ9ហ្នឹងគឺថាមានសម្រាប់បង្ការ virus សេមន់ឬសេមន់ផងបង្ការ virus មហារីកមាត់ស្បូនផងហើយនឹងថែមតាមបង្ការចំពោះ HPV ច្រើនមុខទៀតទាំងអស់វាមាន9មុខហើយតើគេប្រើនៅពេលណាគឺគេបានស្នើឲ្យប្រើនៅពេលដែលកុមារនឹងអាយុពី11ទៅ12ឆ្នាំគឺថាដល់ពេលហ្នឹងគឺត្រូវចាក់ឲ្យ11 12ឆ្នាំប៉ុន្តែគេអាចចាក់រហូតដល់អាយុ9ឆ្នាំក៏បានដែរទាំងក្មេងទាំងស្រីទាំងប្រុសនេះជាចំណុចសំខាន់ពីព្រោះមានមនុស្សច្រើនដែលយល់ថាឆ្នាំហ្នឹងសម្រាប់ចាក់ទៅសម្រាប់ក្មេងស្រីទេដើម្បីការពារមហារីកស្បូនមាត់ស្បូនប៉ុន្តែយើងត្រូវដឹងថាត្រូវចាក់ឆ្នាំហ្នឹងចំពោះទាំងស្រីទាំងក្មេងស្រីទាំងក្មេងប្រុសពីព្រោះឆ្នាំហ្នឹងវាអាចការពារមហារីកដែលកើតពី HPV ហ្នឹងសប្តាហ៍គេរកឃើញមាន6មុខបាទមានមហារីកស្បូនមាត់ស្បូនមហារីកទ្វារមាសមហារីកមាត់ទ្វារមាសមហារីកលឹងមហារីកគូតហើយនិងមហារីកកកចំណុចសំខាន់ដែលយើងអត់ដឹងគឺថាមហារីកកកនៅមហារីកកកដែលហៅថា oral pharynx គឺថានៅក្នុងមាត់ហើយជាពិសេសនៅក្នុងក្អូមនៅខាងអណ្ដាតខាងក្រោយអណ្ដាតហ្នឹងឬនៅក្នុងក្អូមកហ្នឹងភាគច្រើនមានច្រើនមនុស្សច្រើនណាស់ដែលកើតជំងឺនឹងដែលកើតមហារីកនៅលើក្នុងកកហ្នឹងគឺថាកើតដោយសារ HPV ដូច្នេះកាលណាយើងចាក់ HPV ទៅគឺថាវាអាចបង្ការជួយបង្ការមហារីកនឹងបាន
ចាស់ដោយសារតែយើងដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយនឹងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពតែត្រឹមនេះហើយយើងនឹងជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅខែក្រោយចាស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតចាស
់សូមជម្រាបលាសូមអរគុណ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកសឿនវឌ្ឍនានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកវឌ្ឍនា
អរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP បានរាយការណ៍ថាតារាល្បីរបស់អាមេរិករួមមាននាង Lady Gaga និងលោក Bruce Springsteen បានចូលរួមក្នុងពិធីស្បុតចូលកាន់តំណែងរបស់លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden និងអ្នកស្រីអនុប្រធានាធិបតី Kamala Harris ពិធីអបអរការចូលកាន់តំណែងរបស់រដ្ឋបាលថ្មីបានបញ្ចប់នៅយប់ថ្ងៃពុធម្សិលមិញដោយនាងខេធីភីរីច្រៀងបទ Firework ប្រែថាកំជ្រួចនៅលើកំជណ្ដាលនៃបូជនីយដ្ឋាន Lincoln អមដោយការដុតកំជ្រួចចិញ្ចាំងចិញ្ចាចពេញផ្ទៃវិហារជុំវិញរដ្ឋធានី Washington ប៉ុន្មានម៉ោងមុននេះនាង Lady Gaga បានច្រៀងបទគោរពទង់ជាតិអាមេរិកក្នុងទម្រង់ដ៏ទាក់ទាញតាមស្ទាយរបស់ Lady Gaga ដោយបង្ហាញអារម្មណ៍មនោសញ្ចេតនាក្នុងឈុតក្រហមខ្មៅតាមពីក្រោយដោយតារា Jennifer Lopez ស្លៀកឈុតពណ៌សនិងឆ្លៀតនិយាយជាភាសាអេស្ប៉ាញមួយឃ្លានៅពេលច្រៀងបទ This Land Is Your Land និងបទ America The Beautiful ហើយលោក Garth Brooks ដែលបានអោបអតីតប្រធានាធិបតីនានាបន្ទាប់ពីច្រៀងបទ Amazing Grace កំពូលតារា Hollywood ទាំង3នាក់ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមតារាល្បីៗជាច្រើននាក់ដែលបានមកកាន់រដ្ឋធានី Washington ដោយផ្ទាល់ឬតាម Online ដើម្បីស្វាគមន៍រដ្ឋបាលថ្មីរបស់លោក Joe Biden និងអ្នកស្រី Kamala Harris ដែលមានប្រជាប្រិយភាពក្នុងចំណោមតារា Hollywoodដែលមិនចូលចិត្តលោកអតីតប្រធានាធិបតី Donald Trump កាលពី4ឆ្នាំមុនក្រុមតារាអាមេរិកភាគច្រើនជៀសវាងមិនចូលរួមពិធីស្បត់ចូលកាន់តំណែងរបស់លោក Trump ប៉ូលីសបានឲ្យដឹងថាក្រុមអ្នកតវ៉ាប្រមាណ150នាក់ដែលកាន់បដាប្រឆាំងលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden បានធ្វើការដើរក្បួននៅតាមដងផ្លូវក្នុងទីក្រុង Portland រដ្ឋ Oregon ភាគខាងលិចសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបានបំផ្លិចបំផ្លាញទីស្នាក់ការរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យប្រចាំរដ្ឋ Oregon នេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP ក្រុមអ្នកតវ៉ាបានកំទេចបង្អួចនិងបាញ់ថ្នាំពណ៌ជាសញ្ញាអនាធិបតេយ្យនិយមកាលពីថ្ងៃពុធនៅអគាររបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យប៉ូលីសបានឲ្យដឹងថានេះជាក្រុមមួយក្នុងចំណោមក្រុមយ៉ាងហោចណាស់4ដែលក្រុមប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅក្នុងទីក្រុងនេះក្នុងថ្ងៃស្បតចូលកាន់តំណែងរបស់លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden ប៉ូលីសបានឲ្យដឹងតាម Twitter ថាប៉ូលីសជិះកង់បានចូលទៅក្នុងក្រុមបាតុករដើម្បីឃាត់បាតុករម្នាក់ដែលមានអាវុធប៉ូលីសថាវងបាតុករបានហុំព័ទ្ធប៉ូលីសនិងគប់សម្ដៅក្រុមប៉ូលីសដែលបានប្រើបំពង់ផ្សែងដើម្បីជម្លៀសខ្លួនមហាសេដ្ឋីថៃដែលគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកឋានធនទូរងក្រុងគិតកាលពីល្ងាចថ្ងៃពុធបានការពារការចោទសួររបស់លោកចំពោះក្រុមហ៊ុនវ៉ាក់សាំងដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ព្រះមហាក្សត្របន្ទាប់ពីលោកត្រូវបានគេចោទប្រកាន់នៅក្នុងថ្ងៃនោះជាច្រើនករណីពីបទប្រមាថព្រះមហាក្សត្រកាលពីថ្ងៃពុធរដ្ឋាភិបាលថៃបានចោទប្រកាន់ជាច្រើនករណីថាលោកឋានធនបានរំលោភច្បាប់បរិហារកេរ្តិ៍រាជវង្សតាមរយៈការរិះគន់យុទ្ធសាស្ត្រចែកចាយវ៉ាក់សាំងរបស់ប្រទេសថៃនៅវីដេអូផ្សាយផ្ទាល់តាម Facebook ការចោទប្រកាន់ទាំងនេះកើតឡើងនៅពេលដែលថ្នាក់ដឹកនាំថៃព្យាយាមបង្ក្រាបការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងមកលើព្រះមហាក្សត្រនិងច្បាប់ហាមប្រមាថព្រះមហាក្សត្រការចោទប្រកាន់លោកឋានធនគ្រាន់តែជាករណីចុងក្រោយនៃករណីជាច្រើនដែលកើតឡើងនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានសប្តាហ៍នេះដោយអ្នករាជនិយមព្យាយាមបំបែកចលនាប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលដែលធ្វើឲ្យមានការរិះគន់ជាសាធារណៈមិនធ្លាប់មានពីមុនអំពីទ្រព្យសម្បត្តិនិងឥទ្ធិពលក្នុងឆាកនយោបាយរបស់ព្រះមហាក្សត្រពួកគេអំពាវនាវឲ្យដាក់ព្រះបរមរាជវាំងក្នុងរដ្ឋសំទោសក្រោមរដ្ឋធម្មនុញ្ញតុលាការថៃទើបតែបានកាត់ទោសអ្នកស្រីអាន់ចាន់ពីលឺតដែលជាអតីតមន្ត្រីរាជការម្នាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារជាង43ឆ្នាំពីបទចែករំលែកឯកសារសម្លេងមួយដែលប្រមាថព្រះមហាក្សត្រនេះជាទោសដែលជាប់ពន្ធនាគារយូរជាងគេបំផុតក្រោមច្បាប់ហាមជេរព្រះមហាក្សត្រ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOAនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 គីឡូហឺតសំឡេងនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តីThank you.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.